بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، أيدهم بتأييدك، انصرهم بنصرك، أذهب همهم وحزنهم وغمهم، أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم، أبدلهم فرجا وفرحا وسعادة وسرورا، أبدلهم صحة وعافية وسلامة، بارك في أعمارهم وفي أرزاقهم وفي ذرياتهم، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. وفق الطلبة والطالبات، اللهم وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا بعزتك يا رب العالمين. اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واكشف الغمة عن الأمة، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 49. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe der Erläuterung des Buches der Sunna des Imam al-Barbahari, möge Allah azza wa jal mit ihm gnädig sein. Und wir sind angekommen beim 49. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fi Allah, wassala bina al-hadithu ila qawli al-musannif rahimahullah. Wal-asas الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. هذا كلام المصنف رحمه الله، نستمع إليه مرة ثانية. قال رحمه الله: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. من الملاحظ يا إخوة حسن الترتيب في هذا الكتاب الطيب، فقد بدأ المصنف كتابه بقوله: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. ثم انتقل إلى أصل من أصول السنة، ومن السنة لزوم الجماعة، وحذر من البدع والضلالة والبعد عن السنة، ثم بدأ يعرفنا على الأساس الذي تقوم عليه هذه الجماعة. الأساس الذي تقوم عليه هذه الجماعة. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، أي التي هي أصل من أصول الإسلام، لأن الإسلام هو السنة، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. إذن عندي أساس تقوم عليه جماعة المسلمين، الأخذ عن أصحاب النبي الأمين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن الجماعة تبنى على أساس الأخذ عن من؟ عن من؟ عن الصحابة. لماذا الصحابة؟ لأنهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، وبما أنهم تلامذة النبي فهم أعلى الناس سندا، فهم أعلى الناس سندا. وكثيرا ما أقول: من أراد أن يعصم من الزلل والبدعة فعليه أن يأخذ من علو لا من سفل. الذي يأخذ من السفل لا شك ينحرف، الذي يأخذ من العلو ينضبط ويستقيم، لأنه لا سلامة للجماعة إلا إذا نهلت من نفس المعين الذي نهل منه النبي الأمين وأصحابه الغر الميامين، القرآن والسنة. ده المعين. النبي أخذ منين؟ من القرآن. الصحابة أخذوا منين؟ من القرآن والسنة. ده المعين يا إخوة. اللي يبعد عنه ينحرف، يقع في البدعة وفي الضلالة. فالصحابة هم أعلى الناس سندا، لأنهم أخذوا العلم عن من؟ عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم. الصديق أخذ العلم عن من؟ عن النبي، النبي اللي علمه. عمر أخذ العلم عن من؟ عن من؟ عن النبي. عثمان أخذ العلم عن من؟ عن النبي. علي أخذ العلم عن من؟ عن النبي. الصحابة جميعا أخذوا العلم عن من؟ عن سيدنا النبي. يبقى أعلم الخلق بالحق من؟ أصحاب النبي، فهم أعلم الخلق بالحق، وهم أعلم الخلق بمراد الحق جل جلاله، إنهم أخذوا عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. ينزل الوحي على نبينا في مجالسهم وهم يجلسون حوله، يدخل جبريل في صورة بشر في مجلس النبي وهم جلوس حول النبي ويعلمهم دينهم عن طريق السؤال: يا محمد أخبرني ما الإسلام، يا محمد أخبرني ما الإيمان، يا محمد أخبرني ما الإحسان. ده جيل جلس تحت إيد النبي وسمع من جبريل وهو يسأل النبي. إذن أعلم الخلق بالحق وبمراد الحق هم من؟ أصحاب رسول الله. فمن ابتعد عن فهمهم وعن طريقهم لا شك وقع في الضلال، لا شك. إذن أعلى الناس سندا هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أخذوا العلم عن نبينا، ونبينا أخذ العلم عن جبريل، وجبريل أخذ العلم عن رب العزة جل في علا. شوف السلسلة العجيبة دي. فلما يجي أحد الجهال ويقول هم رجال ونحن رجال، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. إما تقارن نفسك بالجيل اللي تربى على إيد النبي، لا يا إخوة، لن يأتي بعدهم من يشابههم. مش نقول يبقى زيه أبدا، ده بنص كلام النبي. خير الناس قرني، خلصت القضية بقى، مش محتاجة قيل وقال. خير الناس قرني أي أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثلاثة قرون مفضلة، أعلاهم مين؟ الصحابة. يقول لك بس يا ريتني أنا كنت في زمن النبي. طب الله يرضى عليك اسكت، اسكت الله يرضى عليك، ويرضى بقدر ربنا فيك. أحسن نخاف لما يكون في عهد النبي تبقى في زمرة أبو جهل أو أبو لهب، ده احنا بنزق بعضنا زق على الطاعة. ده جيل قدم المهج في سبيل الله، اتعرض لفتنة السيوف من أجل الدين. ده جيل ترك الدار والمال والزوجة والولد فرارا بالدين، راحوا الحبشة مرة بعد مرة. ده البعض هنا بيجي الدنيا ويقعد يشكي ويبكي، يعني مش مهاجر لله، جاي عشان دنيا، الغربة كربة. تخيل بقى اللي تركوا كل شيء من أجل الدين، مضطهدين في الدين عشان الإسلام، عشان الإسلام. تيجي انت تقول لي هم رجال واحنا رجال، مين يا ابن الله يصلح حالك؟ رجال مين يا ابن الله يصلح حالك؟ عرضوا أنفسهم للموت نصرة للدين ودفاعا عن النبي الأمين. فلما نتكلم عن الرجال هم الرجال حقا، ده القرآن وصفهم بده، من المؤمنين رجال. من اللي بيوصف؟ الخالق. الخالق يصفهم، أصل الرجولة دي صفة مش جنس، الجنس ذكر وأنثى ده الجنس، إنما الرجولة دي صفة، صفة غالية قوي مش أي حد بيحصلها، مش أي حد يوصل لها. فتخيل بقى إذا كان الذي يصف سلة من خلق بصفة الرجولة هو من؟ الله. بس خلاص بيقول لنا يا جماعة الجيل ده اللي تربى مع إيد على إيد النبي ده، دول رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، دي نزلت إمتى؟ لما مصعب استشهد يوم أحد، وحمزة. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده احنا اليومين دول لو الانسان اتعرض لابتلاء بسيط كده، يا رب سلم يا رب سلم. ان نشوف الجيل ده بقى تربى ازاي، تربى تربية ايمان يا اخوة. فكان الايمان في قلب احدهم كالجبال الرواسي. شفتم بلال كيف تعرض للإذاء والتنكيل وثبت وهو العبد الضعيف في الرق مجرد من الثياب؟ ده احنا كمامة وتعبانة وبنشتكي من حتة قماشة وشكلها شيك وجميلة وزي العسل وفيها عطر كمان، صح يا عبد الكريم؟
اي نعم.
بلال جر ده من الثياب على بطحاء مكة المحرقة. رحتوا الخليج في عز الصيف، الأرض بتطلع نار يا إخوة والله، في ظل إيه تكييفات ومش عارف مبردات في الطرقات وطرق مجهزة. ده كان في عهدهم العملية، ربنا يسلم يعني. كنت ترى الرمضاء خارجة من الأرض محرقة مجرد من الثياب وقت الظهيرة على رمال مكة المحرقة، يوضع الحجر العظيم على صدره ويسلط عليه السفهاء يضربونه بالأحجار ويجرونه على بطحاء مكة المحرقة. ماذا قال بلال؟ أحد أحد. إيه الإيمان ده؟ في إيه؟ مين اللي رباه؟ النبي رباه، القرآن رباه. أحد أحد. يا بلال ليه بتقول أحد أحد؟ قال علمت أن هذه الكلمة تغيظ الكافرين، فأردت ألا أشمتهم في ديني، وتعمدت أن أدخل عليهم الغيظ. ما دي عبادة، دي عبادة. إغاظة الكافر بتمسكك بإسلامك دي عبادة، أنت مأجور عليه. دلوقتي في دول الغرب بيستحي من السنن، عشان ازاي يعني؟ لو حد عيره ممكن يمشي عريان في الشارع. مش قادرين نلتحي، شوية شعر على الوجه تأسيا بالنبي، صعبة صح؟ صعبة قوي كمان على بعض الناس. وتقول لو كنا في جيل الصحابة يا واد اسكت، يا ولا اسكت اسكت. تعلم الأدب مع الجيل ده، ده جيل ربنا اختاره للنبي، دول رجال بمعنى كلمة رجال. الرجل منهم بأمة، بأمة رضي الله عنهم أجمعين. أحد أحد، فرد صمد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد. علمهم يا بلال، يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله لن تنال مني إلا هذا الجسد الفاني، ولكن قلبي فإنه ملك لله. إيه الإيمان ده؟ جيل تربى صح، تربى على الإيمان وعلى العقيدة، تكحلت أعينهم برؤية النبي، جلسوه وصاحبوه في الحضر وفي السفر، نصروه ودفعوا عن دينه، وقدموا أرواحهم من أجل الإسلام، عشان يوصل لنا احنا الإسلام، علشان يوصل لنا احنا الإسلام. أبو أيوب الأنصاري مدفون فين؟ تحت أسوار القسطنطينية في تركيا، وقد ناهز من العمر كبر وراح مع الغزو كبير سن، ومات قبل ما يوصلوا الغزوة، فدفن تحت أسوار القسطنطينية. من أجل إيه؟ من أجل دنيا ولا من أجل دين؟ من أجل دين. دين ده احنا عندنا من ينتسب للدين ويتجسس على المسلمين لصالح الكافرين. من أجل إيه؟ عرض من الدنيا قليل. بيتابع الشيخ ليه يا ابني؟ في ايه الشيخ ماله؟ ده بيقول قال الله وقال الرسول صح، بيجمع الناس على الخير، بيعلمهم مكارم الاخلاق، بيقول لهم اوعوا تخونوا بلد اكرمتكم، بيقول لهم العمل الاسود حرام لان اسمه ايش؟ فارس أربعيت اسود على دماغك حرام. بيقول لهم اوعى تتهرب من الضرائب لان يجوز شرعا، المسلمون عند شروطهم. يعني الشيخ اكثر الناس حفاظا على امن البلاد دي، انت جاي تتجسس عليه مجرم يا مجرم؟ عشان ايه 50 يورو؟ يبقى اديها له عبد الكريم
الان ولا بعد؟
الان بس خليك مسلم يا ابني. انت خايب يا خايب، بتخسر دنيا ودين عشان ايه يا خايب؟ ومش هيرضوا عنك، ان ده نص قاطع، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. الإسلام يا إخوة عزة، والله والله أنت عزيز بإسلامك، عارف لو عندك عزة بإسلامك والله لن يتجرأ عليك متجرئ، لأن النص واضح، احفظ الله يحفظك. خلصت القضية بقى. إنما البعض عايز ورقة من أجل الورقة يبيع الدين صح؟ عايز جنسية من أجلها يبيع الدين، مش مشكلة. إيه يعني دين ايه؟ عايز جاه؟ تعلم من بلال. طب تعلم من ياسر وسمية، اتعلم من مصعب. عارفين مصعب بن عمير يا إخوة أول سفير في الإسلام؟ كان من أثرى أثرياء العرب قبل الإسلام، كان يلقب بلؤلؤة الندوات. عارف يعني إيه؟ كان عندهم دار اسمها دار الندوة، دي عبد العزيز الكفار في مكة، اسمها دار إيش؟ زي البرلمان بتاع اليومين دول. وكان عندهم شروط، مش أي حد يدخل الدار دي غير الزعماء والسادة الكبار فقط، زي أبو جهل وأبو سفيان بن حرب، السادة فقط، أقل من 40 سنة لا ما يدخلش الدار دي. كان عندهم شروط صعبة جدا. عارفين بقى مصعب بن عمير وكان لسه شابا لم يبلغ 20، كان من أول الداخلين لهذه الدار لرجاحة عقله وحسن منطقه، وكانوا يسموه لؤلؤة الندوات، وكانوا لا يعقدون اجتماعا إلا به، وكان لا يلبس إلا الحرير والدباج، ويضع أطايب العطور، يعني الدنيا كلها تحت رجليه. بعث النبي محمد، ترك الدنيا دي كلها وآمن بالنبي، وراح دار الأرقم ابن أبي الأرقم يتعلم من النبي. والدته عرفت، جردته من الدنيا كلها وعذبته ونكلت بيه حتى تمكن من الفرار وراح الحبشة. بعد حين رجع من الحبشة والنبي يجلس بين أصحابه، ورجع كده كالكهل انحنى ظهره يتكي على عصاه يحمل كربة ماء، الملابس بالية. فالنبي رأه وبكى صلى الله عليه وسلم، بيقول لمن حوله: أتدرون من هذا؟ مين ده؟ إنه لؤلؤة الندوات. أتدرون ما الذي فعل بها كذا؟ حب الله، حب رسول الله. ترك الدنيا من أجل الدين. دول الرجال يا إخوة، هؤلاء هم الرجال. ترك دنيا وسراء من أجل إيه؟ الدين. لما استشهد يوم أحد لم يجد له كافانا. مصعب، أيوة، قطعة قماش إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدت رأسه. راحوا سيدنا النبي يشتكوا، ماذا نصنع؟ قال: غطوا رأسه وضعوا الإذخر على قدميه. الإذخر ده نبات ورق شجر، غطوا رجليه بورق الشجر ودفنوه. مصعب في مثله نزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدق. هم دول أصحاب النبي اللي نصروا الدين، وربنا قال لسيدنا النبي كده: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يا على الصفة الجميلة دي بالرجالة دول، بالرجالة دول، ما أطيبهم وما أجملهم وما أجلهم، رضي الله عنهم وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى. بس لازم يكون على الطريق، على طريقهم. تخيل اللي خان دينه ده لما يجي يوم القيامة يشوف بلال بن رباح العزيز ده اللي عذب من أجل الدين ونال الكرامة من رب العالمين، وانت اللي كانت الدنيا عندك وبعت دينك بثمن بخس، صح؟ صح لا صح. طب ترجم يا ولدي.
Wir erwähnen, liebe Geschwister, nachdem wir in den letzten Unterrichten das Kapitel bezüglich der Jama'a erwähnt und mehr oder weniger mehrere Debatten erläutert haben, erwähnen wir heute eine weitere Aussage des Autors, in dem er sagt: und die Grundlage, worauf die Jama'a gegründet wird, sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein. Und sie sind die Anhänger der Sunna und ihrer Gemeinschaft. Wer nicht von ihnen nimmt, so ist er irregegangen und hat Neuerung eingeführt. Und jede Bid'ah ist eine Irreführung und jede Irreführung und ihre Anhänger sind im Feuer. Und das ist das Schöne an diesem Buch, an der Erläuterung der Sunna, in dem der Autor am Anfang damit begonnen hat, indem er gesagt hat, wisse, dass der Islam die Sunna ist und die Sunna der Islam. Und diese Aussage ist eine sehr, sehr wertvolle, sehr, sehr kraftvolle Aussage, indem er sagt, und wisse, dass die Grundlage, worauf die Jama'a, und das ist das, wonach man sich sehnt, die Jama'a, die Glaubensgrundlage, dass man in einer Gemeinschaft zusammenkommt, und so sagt er, und wisse, dass die Grundlage, worauf eine Jama'a gebaut wird, yani das Fundament, bevor du über die Jama'a redest, worauf sollte diese Jama'a überhaupt fundieren, worauf soll sie aufgebaut sein? Und so sagt er, und wisse, dass die Grundlage, worauf die Jama'a gebaut wird, sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein. Und sie, yani die Gefährten, und sie sind die Anhänger der Sunna und ihrer Gemeinschaft, Ahlus Sunna wal Jama'a. Und wer nicht von ihnen nimmt, so ist er irregegangen und hat Neuerung eingeführt. Und jede Bid'ah ist eine Irreführung und jede Irreführung und ihre Anhänger sind im Feuer. Und hier zeigt uns die Wichtigkeit der Stellung der Sahaba bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist eine logische Schlussfolgerung. Denn der Muslim sollte immer, wenn er sein Wissen nimmt oder bestimmte Fundamente in der Religion versucht zu erlernen, dass er diese vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und von seinen Sahaba nimmt. Weil diese sind in der Kette am nächsten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, nee, du kannst nicht sagen, ich hole nicht von den Propheten und ich hole vom Sheikh XY, der vielleicht noch am Leben ist oder vor ein paar Jahren gestorben ist oder wie auch immer. Sondern diejenigen, die am vertrauenswürdigsten sind, sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala kommt über Jibril alaihi salam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Botschaft kam oft zu ihm, während er mit den Sahaban zusammensaß. Beispielsweise der Hadith von Jibril alaihi salam, indem er sagt, O Muhammad, lehre mich über den Islam und über den Iman und über den Ihsan. Und nachdem er fertig war, dieser lange Hadith, den wir kennen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Sahaban gesagt, wisst ihr, wer dieser Mann war? Und dann haben sie gesagt, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und dann hat er gesagt, das war Jibril, der ist zu euch gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Das heißt, er ist auch in der Gestalt eines Menschen gekommen, um ihnen die Religion beizubringen. Das heißt, dieser Jibril, der die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala hat, der ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, während die Sahaba mit ihm waren. Das heißt, die nähersten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sind die Sahaba. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die beste Gemeinschaft ist meine Generation, yani er und seine Gefährten. Und danach die, die folgen. Und danach die, die folgen. Und dann hat er aufgehört aufzuzählen. Das heißt, das sind die drei goldenen Generationen. Und die beste unter ihnen ist die, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Und deswegen sollte man auch gemäß ihrem Verständnis handeln. Yani nicht nur nehmen, die Sahaba waren, sondern auch gucken, wie sie gehandelt haben. Ja, was waren ihre Grundlage bei der Jama'a und wie haben sie verschiedene Dinge in der Religion verstanden. Und genau dieses Verständnis sollten wir auch haben. Und deswegen sehen wir auch, dass man sich nicht mit ihnen vergleichen kann. Manche Brüder sagen, oh, wäre ich nur gewesen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und dann wäre ich mit Abu Bakr und mit Uthman und so weiter und so fort. Aber subhanallah, wer weiß, Allah subhanahu wa ta'ala, eine Weisheit, dass du nicht zu denen gehörst. Weil vielleicht, wenn du zu dieser Zeit gelebt hättest, vielleicht wärst du Abu Jahl. Ja, deswegen, manche Brüder, die verstehen das immer, die sagen, wenn ich gewesen wäre und ich wäre beim Propheten und ich hätte gemacht und ich hätte gemacht und so weiter und so fort. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Weisheit. Deswegen sind diese Menschen die Gefährten und wir sind die Generation, die lange, lange und viel, viel später gekommen ist. Und deswegen sollte man sich dieser Sache bewusst werden. Ja, das ist die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist alles Khair. Jede Sache, die mit dem Qadr zu tun hat von Allah subhanahu wa ta'ala, ist eine gute Angelegenheit. Und deswegen sollte man sich immer bewusst werden, niemand von uns weiß, wie er reagiert hätte und wie er gewesen wäre. Wir sehen, dass wir heutzutage schon Probleme haben, unsere Religion zu leben. Ja, mit den kleinsten Dingen, der kleinste Gegenwind, ein bisschen Stress auf der Arbeit oder beim Studium oder wie auch immer, der kleinste Gegenwind und schon fallen wir. Ja, im Deutschen gibt es dieses Sprichwort, ja, es ist wie ein Grashalm. Ja, ihr wisst, was ein Grashalm ist. Wenn der Wind kommt, geht er in diese Richtung und wenn der Wind kommt, geht er in diese Richtung. Und deswegen sind wir nicht mit ihnen zu vergleichen. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über diese Gefährten, indem er sagt, in der sinngemäßen Übersetzung erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, und indem er sagt in Surah 33, Vers 23, unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahrgemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die ihre Gelübde erfüllt haben, und unter ihnen gibt es manche, die noch warten müssen, und sie haben keine Änderung vorgenommen. Damit Allah den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit vergelte und die Heuchler strafe, wenn er will, oder sich ihnen Reue annehmend zuwende. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier, indem er sagt, und unter den Gläubigen gibt es Männer. Und das ist nicht wie im Deutschen, dass wir sagen, Mann und Frau. Ja? Das ist was anderes, was hier gemeint ist. Mann ist hier eine Eigenschaft. Ja? Im Arabischen, im Deutschen sagst du Mann oder Frau. Im Arabischen sagst du Zakar oder Unsa. Aber wenn du Rijal benutzt, wenn du diesen Begriff der Männlichkeit benutzt, dann ist das eine Eigenschaft. Ja? Dann ist das nicht mehr eine Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, sondern dann ist das eine Sifa, dann ist das eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Das heißt, wenn er sagt, unter den Gläubigen gibt es Männer, dann ist damit nicht gemeint ein paar Männer und ein paar Frauen, sondern damit ist gemeint Männer, wahrhaftige Männer, und das ist eine Eigenschaft, die hier Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Das heißt, liebe Geschwister, das zeigt uns, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Generation hervorgehoben hat. Und da sehen wir am Beispiel von Bilal, radiallahu anhu, was er erlebt hat. Ja, und jeder von uns, wir wollen das jetzt nicht komplett erwähnen, weil das würde ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. Aber ihr wisst die Geschichte von Bilal, radiallahu anhu, und was er durchgemacht hat und wie man ihn gequält hat und so weiter und so fort unter der glühenden Hitze. Und er hat immer nur gesagt, ja, nee, es ist ein einziger, Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil er gewusst hat, dass das Wort ist, was die Kuffar am meisten ärgert. Was sie am meisten ärgert. Und deswegen hat er daran festgehalten. Und hier sehen wir, wie die ersten Märtyrer im Islam gestorben sind, wie sie gequält worden sind und so weiter. Aber trotzdem haben sie an dieser Botschaft festgehalten. So sagt Bilal radiallahu anhu zu demjenigen, der ihn bestraft, der ihn foltert. So sagt er ihm, du kannst nur das von mir nehmen, was du siehst. Ja, nicht nur mein Körper, meine Knochen, mein Fleisch und so weiter und so fort. Aber mein Herz ist einzig bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigt ihre Wahrhaftigkeit, liebe Geschwister. Und deswegen sind sie diese goldene Generation. Und deswegen gehörten wir eben nicht zu dieser Generation. Und ebenfalls, was sie gemacht haben, damit der Islam verbreitet worden ist. Ja, wir sehen beispielsweise Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, dass sein Grab in der heutigen Türkei ist. Ja, was haben sie gemacht? Sie sind dorthin gereist, damit die Religion zu uns gekommen ist. Und bevor sie überhaupt angekommen sind, ist er verstorben. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, welch gewaltige Mühe und Arbeit und Abhandlungen diese Menschen vorgenommen haben, damit der Islam eben zu uns kommt. Und deswegen wurden sie von Allah subhanahu wa ta'ala auch so betitelt. Heutzutage in unserer Generation siehst du, wie die Muslime sich gegenseitig bekämpfen, ja, und sich gegenseitig fertig machen. Und der ein oder andere, wenn er die Möglichkeit hat, ein paar Euro dazu zu verdienen, dann wird er ein Spitzel, dann wird er ein V-Mann. Dann kommt er in die Moschee und er guckt, was macht der Scheich, was machen die Leute, die mit ihm beten und so weiter und so fort. Dann schreibt er das alles auf und dann geht er zu den entsprechenden Behörden und sagt denen, guck mal, die haben das gemacht, das gemacht, das gemacht. Warum? Damit sie ihm vielleicht 50 Euro geben oder damit sie seinen Aufenthaltstitel, seine Duldung, dass sie diese verlängern und so weiter und so fort. Und das zeigt unseren heutigen Zustand, liebe Geschwister, was eigentlich sehr, sehr traurig ist. Und deswegen sind wir eben nicht diese Menschen. Und deswegen sind diese Menschen ganz, ganz andere Menschen. Oder wir sehen ebenfalls die Biografie von Mus'ab ibn Umair. Möge Allah azawajal ebenfalls mit ihm zufrieden sein. Dass er zu den schlauesten Menschen zu dieser Zeit gehört hat. Ja, dass er in einem Ältestenrat war, wo nur die Älteren reingekommen sind, nur die großen Persönlichkeiten von Mekka. Und er war mit dabei, obwohl er gerade mal um die 20 war. Warum? Weil er sehr bekannt war dafür, wie intelligent er ist. Und er ist nur in den besten Kleidern rumgelaufen und nur mit dem besten Parfüm rumgelaufen. Und nachdem diese Botschaft gekommen ist und seine Mutter ihn verdrängt hat und so weiter und so fort, ist er abgehauen zu Al-Habasha und hat dort die Flucht sozusagen begangen. Und nachher sagt man, wie man ihn gesehen hat, wie er zerbrechlich geworden ist und mit zerrissenen Kleidern und so weiter und so fort. Sogar als er gestorben ist, wusste man nicht, wie man sein Leichentuch,
Ja, wenn man das einzige Tuch genommen hat, was man hatte, wenn man es auf seinen Oberkörper getan hat, waren die Beine frei. Und wenn man es auf die Beine getan hat, dann war der Oberkörper frei. Und dann haben sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gefragt und hat er gesagt, macht mit diesem Tuch seinen Oberkörper, bedeckt ihn und seine Füße und seine Beine bedeckt sie mit Sträuchern von Blättern von einer Pflanze. Das zeigt, liebe Geschwister, was das für Menschen waren und was sie sich vorgenommen haben und wie ihre Arbeit war. Und deswegen haben wir ihnen diese Sache auch zu verdanken, mehr oder weniger. Und deswegen erwähnt der Autor, Grundlage, worauf die Gemeinschaft gegründet wird, sind die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil sie am nächsten waren zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
إذن قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم جيل اختاره الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. الدليل يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر ذكره ابن سعد في طبقاته وكذلك أبو نعيم في الحلية وسنده صحيح. قال ابن مسعود إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد رضي الله عنهم فاختارهم وزراء نبيه فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. المسلمون هنا هم أصحاب النبي. ده كان ابن مسعود بيتكلم عن الجيل اللي هو منهم. الله يرضى عليك يا جلو، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. إذن هذا الجيل اختاره الله، وكفى أن تعلم أن الذي اختاره اختارهم هو الله. بس بدليل، شوف خالد بن الوليد والده كان عنده بنون شهود بنص القرآن كانوا لا يفارقونه لحظة إلا خالد. اتولد ودى البادية يتربى على الفروسية، لأن خالد مش بتاعهم. خالد من الجيل اللي ربنا اختاره للنبي، هيكون سيفا من سيوف الله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا لا يفارقونه. كان عنده 10 من الأبناء ما بيغدروش أبدا إلا خالد، إن ده مش بتاعك أنت، ده مختار للنبي. فيروح فين؟ يغدي البادية، يتربى على الفروسية وعلى الشجاعة وعلى البطولات وعلى كذا، عشان ده ابن الإسلام، ده سيف من سيوف الله. فجيل الصحابة ده جيل اختاره الله للنبي. من أجل ذلك لما نقرأ القرآن والسنة نجد تزكية لهذا الجيل عجيبة، رحمك الله. نقرأ مثلا في سورة التوبة آية 100، الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إيه معنى الرضا؟ يبقى كلهم من أهل الجنة. تزكية، لأن الله لا يرضى إلا عن من يحب. أنتوا عايزين تزكية بعد كده، ربنا رضي عن الصحابة خلاص. وده في تكذيب للروافد عليهم من الله ما يستحقون اللي بيتعانوا في أصحاب النبي. الله يقول رضي الله عنهم وهم يكفروهم. تخيل، شوف التناقض العجيب. طيب ده ذكرهم بالنص اهو، من المهاجرين والأنصار وحتى اللي اتبعوهم من جيل التابعين رضي الله عنهم ورضوا عنه. عايزين تزكية تاني غير كده؟ طيب في سورة الحشر آية 10، ده بيتكلم عن التابعين بقى اللي جم من بعده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ياه، عشان كده كنا نتعلم الأدب من مشايخنا ونحن صغار. عندما يلتقي الشيخ بقرينه، شيخ آخر يعني، كان الفترة دي فيها فترة أدب يا إخوة. الفتنة الحادثة دي لسه حادثة من 10 سنين أو إيه، إنما قبل كده يا إخوة إحنا متربينا مع العلماء كان عندهم أدب، يحب بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، وأحدهم يخاف على أخيه. فكان لما يلتقي الشيخ بشيخ التاني أسبق شوية في العلم، فيجي الشيخ مثلا يمدح أخاه فيقول لي يا شيخنا أنت سبقتنا على الطريق فلك الفضل والمزية، والله مهما نفعل. ويمكن الآخر يعني ما شاء الله راسخ في العلم، لكن التاني كان سابق له، يقول لا أنتم سبقتمونا على الطريق. جابوا منين الأدب ده؟ من القرآن، من القرآن. ده عندنا أهل مصر يقول لك كده مثل بلدي كده، أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة، وده أدب القرآن هو السابق. سيدنا عمر بيعلمنا المنهج ده، رضي الله عن عمر لما كان خليفة للمسلمين وأميرا للأمة، كان عمر بيجعل يوما كده لعرض الشكاوى ويسمع للصحابة اللي عندهم مظلمة ولا حاجة يعرضها على عمر. فعمل يوم مخصص كده، في اليوم ده اجتمع على باب عمر سلة من أصحاب النبي، منهم أبو سفيان بن حرب، منهم سهيل بن عمرو، منهم بلال، سلمان، عبد الله بن مسعود، وسادسهم أخو أبو جهل، كان من الصحابة الكبار ومن زعماء مكة. عمر بيقول للحاجب اللي واقف على عشان يدخل، من ببابنا؟ عدد له الأسماء دي. طبعا أبو سفيان زعيم مكة وسيدها، ابن مسعود كان عبد رقيق، تعرف يعني إيه عند العرب؟ أبو سفيان. سهيل بن عمرو ده خطيب العرب وزعيم مكة وسيده، ده اللي كان بيفاوض النبي يوم الحديبية، وأخو عمرو بن هشام من زعماء مكة ومن ساداتها، بلال عبد حبشي، سلمان ساب بلاد الفرس وجه دخل الإسلام وكان العملية على أدب. طب يا ترى مين اللي يدخل الأول؟ أكيد أبو سفيان يدخل، أبو سهيل بن عمرو، صح؟ قال عمر فليدخل علينا بلال أولا. يا الله يا عمر يا خالق هذا العمر سبحانك، والله يا إخوة ما قرأت عن عمر يوما إلا ودمعت عيني. عمر ده كان عجيبا رضي الله عنه. يا إخوة أنا قرأت حديث للنبي قال فيه إن الله يغضب لغضب عمر. ياه في إيه يا جماعة؟ أيوة جيل يا إخوة جيل. عمر كان عنده ميزان عدل، يدخل علينا بلال أولا، دخل بلال. إيه العزة دي يا إخوة؟ أهو عزة الإسلام، أهو بقى هذه العزة، العزة في الدين. اللي هيعتز بالإسلام ربنا هيعزه والله العظيم، اللي هيعادي الإسلام والله ربنا هيذله ولو حصل الدنيا بأسرها. أنا بقسم بالله والله لو حصل الدنيا بأسرها لا يعيش ذليلا فيها، لأن العزة فين؟ والله في هذا الدين. قالها عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله، أذلنا الله. ما بيتحملوش يقعدوا درس علم في يوم الجمعة مثلا نص ساعة شوية، يروح عند الأوس لندا بهردة زليل يقعد بالساعات، ولا في الجوب سنتر، صح؟ شوف ربنا ذله ازاي، والله ده ذل. بتوق تقف على أبوابهم عشان تستجد الراتب، صح؟ وفي المسجد لو الخطيب طول بس شوية مش طايق. طب لو نقلنا لك الجوب سنتر في خطبة الجمعة هتقعد ساعتين وثلاثة واربعة عشان الجوب سنتر، والله العظيم وأنا أقسم حالف، والله لو قلنا لك مش هتقبض إلا ما تقعد خطبة الجمعة ساعتين، قول ولو ثلاثة عشان أخد الراتب، صح؟ شفت الذل بيجي منين؟ لأن عزك هنا، والله عزك ما هو بره، والله العظيم عزك في الإسلام. يوم ما هتتنكر لدينك هتعز ذليلا، هتعز ذليلا. دخلوا لنا بلال، دخل بلال في عزة المسلم عرض مشكلته وحكته وقضاها عمر وخرج. طب مين تاني يا عمر؟ أدخله عبد الله بن مسعود. إذا في إيه؟ دخل ابن مسعود. خلص ابن مسعود وخرج. أدخله سلمان الفارسي. الله أكبر. طبعا أبو سفيان بقى غضب. وصاحبه أخو أبي جهل غضب. سادة دول وزعماء دخلوا العبيد قدامنا. ده كان عبيد في الجاهلية. إحنا في الإسلام دلوقتي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي ناس سبقوا. سهيل بن عمرو يا إخوة كان حكيما. وده كان بيلقب بخطيب العرب. فقال أراكم غضابا على عمر. شايفكم كده وشكم اتغير وتلون. غضبانين من عمر إنه قدم بلال عليكم مثلا. لا تغضبوا على عمر. واغضبوا على أنفسكم. لقد جاءنا محمد وجاءهم فصدقوا واتبعوه ونصروه وسبقوا وتأخرنا حاربناه وعاندناه وكذبناه وشرح الله صدورنا آخرا. والله إني أخشى يوم العرض على الله أن يقدموا ونتأخر نحن. عمر عنده إيه بقى؟ عنده ميزان. اللي بيسبق يا ابني له الفضل. عشان كده قالها الشافعي الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة ولا ينسى فضل من علمه لفظة. لأنه سبق سبق له السبق. فأكبر منك بيوم يا ولد يفهم عنك بسنة. لأن أحيانا بعض الطلبة لما يبدأ يشد حيله كده ينسى شيخه اللي علمه ويعمل نفسه شيخ وعنده شموخ. اهدى بس اهدى الله يكرمك اهدى. وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. اوعى تنسى فضل من علمك وأخذ بيدك وذكرك وفهمك. ربما أتقن فن من الفنون لكن يفضل الشيخ إيه يا ودي عمر؟ شيخ. يفضل الشيخ شيخ. الحر يعني الشريف السيد لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة ولا ينسى فضل من علمه لفظة. إنه عندهم منهج. ده الإسلام يا إخوة. في سبق. لذا قال تعالى اسمع بقى كده والذين جاءوا من بعدهم. ده جم بعد الصحابة. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ايه الصدور الغريبة دي يا إخوة؟ ايه النفوس الحلوة قوي دي؟ عندهم قلوب سليمة. قلوب سليمة لأن طريق العلم ده مليان بالغل والحسد والكبر. ويا دين يا رب استر. يعني تعرفين فتنة التجريح دي القائمة في الأمة سببها إيه؟ والله من ضمن أسباب الحسد والحقد والجهل والمرض. وقل من يجرح بعلم وهم قليلون أو يسقط بعلم. فشوف التابعين بيعلمونا الأدب ده. يا ريت نلزم الدعوة دي يا إخوة دايما. إلزموها. اسمعوا كلام محب لكم. والله أنا دائما أدعو بها ليلي ونهار. ورأيت لها أثرا عجيبا في شأن كله. الأدب مع أهل العلم. الأدب مع من سبق. الأدب مع الأكبر سنا. ده يا إخوة ده في باب اسمه باب توقير العلماء. ده العلماء دول ورثة الأنبياء والوريث أقرب الناس للمورث. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا. دول التابعون دول خلي بالك. يعني منهم الحسن البصري، الحسن البصري، محمد بن شهاب الزهري، القامات العالية قوي دي الحكاية. أيوة، ما هي دي القلوب يا إخوة لازم نتأسى بها. دول التلميذ على إيد الصحابة، زي نافع مولى ابن عمر وغيره وغيره. ولا تجعل، فبقول لك انتبه لأن القلوب تتغير وربما تملأ بالغل، وربما احذر أن يكون غلك على أهل العلم أو أهل الفضل اللي سبقوك. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والآية دي برضو تزكية لجيل الصحابة، لأن العلماء اللي جم بعدهم اللي بيعرفون فضلهم، وربنا نقل قولهم آية في القرآن. الله أكبر، الله أكبر. طيب، من تزكية الله لهم جعل إيمانهم، إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فلن يقبل الله إيمان مؤمن إلا إن كان كإيمان مين؟ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال ومصعب، جيل الصحابة. تزكية عجيبة جدا والله. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. سورة البقرة ده بقول للصحابة كده، بقول لهم الجماعة المشركين دول اللي حوالين منكم وهنا وهنا اللي عندكم دول، عشان نقبلهم لازم إيمانهم يكونوا إيه؟ مثل إيمانكم أنتم، مثل إيمان أبي بكر اللي صاحب النبي وأنفق كل ما يملك لخدمة الدين. ولما النبي سأله ماذا أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. إيه الجيل ده؟ إيه الجيل ده؟ يبقى جعل إيمانهم إيش؟ مقياسا للإيمان وميزانا. عشان كده قلت لك وأقول مرارا إن إحنا عندنا أصول ثلاثة لا يتطرق إليها خلل، معصومة. واحد القرآن، اثنين صحيح السنة، ثلاثة إجماع أصحاب النبي محمد. خلاص، عارف بقى أي حيرة عندك تزول بالعرض على الثلاثة دول. عندك أي حيرة في أي مسألة اعرضها على الثلاثة دول، على القرآن وصحيح السنة وفهم أصحاب النبي، إجماع الصحابة دول، مش سيد ولا أحمد، لا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهمتوا حاجة؟ الحمد لله. يبقى مين الجماعة؟ أصحاب النبي. مين الجماعة؟ التابعون اللي تعلموا من أصحاب النبي وصاروا على دربه. مين الجماعة؟ اللي جي من بعد التابعين وتعلموا على نفس الطريق. عشان كده أقول لك إلزم الكتاب والسنة بفهم أصحاب محمد تكون أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. لما سئل أحد أئمة الحديث من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. قال له السائل أبو بكر وعمر ماتا، نقول دلوقتي يعني. قال ابن محمد السكري هو الجماعة، وده كان علم العلماء السنة في زمانه، قال له هو ده الجماعة لأنه على الطريق، ما دام على الطريق بقى هو إيش؟ الجماعة. عشان كده أقول لك كل من اتبع الكتاب وصحيح السنة بفهم أصحابنا هم دول الجماعة، حتى وإن قل عدده، حتى لو كان واحدا هو الجماعة. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين وإن كنت وحدك. يبقى ده الأساس اللي يبني عليه الجماعة يا إخوة، فهم الصحابة، فهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم يا ولد.
So, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, barakallahu fikum, dass die ausgewählte Generation der Sahaba, dass sie eine ausgewählte Generation von Allah subhanahu wa ta'ala ist und Allah azza wa jal bewusst diese Menschen auserwählt hat. So wird überliefert, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat auf die Herzen der Menschen geschaut. Und so hat er kein reineres Herz gefunden als das des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so hat er ihm die Botschaft gegeben.
Und dann hat er auf die übrigen Herzen der Menschen geschaut und dann hat er keine saubereren Herzen gefunden als die Herzen der Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so hat er sie als Sahaba des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auserwählt. Und deswegen sagt er im Anschluss, und das, was die Muslime als gut sehen, das ist gut, und was sie als schlecht sehen, das ist schlecht. Und mit den Muslimen hier sind die Sahaba gemeint. Wenn ihr das, was die Sahaba als korrekt und richtig eingestuft haben, das ist korrekt und richtig. Und was sie als falsch eingestuft haben, das ist als falsch einzustufen. Und deswegen sehen wir diese Menschen, wie sie erzogen worden sind und auch wie ihre Biografie ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie auserwählt hat. So sieht man beispielsweise in der Biografie von Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, dass sein Vater war ein sehr, sehr hoch angesehener und er hatte an die 10 Kinder. Und jeder von ihnen wurde nah erzogen und immer mit seinem Vater unterwegs, außer Khalid. Dieser wurde in die Wüste geschickt und hat angefangen zu lernen, wie man reitet und so weiter und so fort. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala so für ihn vorgeschrieben hat, dass er später das Schwert Allah subhanahu wa ta'ala sein wird. Und deswegen sehen wir ebenfalls in Surat Tauba, Vers 100, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm und er hat für sie Gärten bereitet durch Alt von Bäschen, ewig und auf immer darin zu bleiben, das ist der großartige Erfolg. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier genau diese Generation an, indem er gesagt hat, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und denjenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, und dann lobt sie Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an Allah. Und deswegen diese Rawafid, das, was sie ansprechen, dass der und der Gefährte, dass er ein Kafir ist oder dass er das gemacht hat und das gemacht hat, diese leugnen den Koran. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an Allah. Ebenfalls in Surat al-Hashr erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 10, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, die Tabi'in, diejenigen, die nach den Gefährten gekommen sind, und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben, unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. Und auch hier wird erwähnt, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Diejenigen, die vor uns waren. Deswegen sagt man, derjenige, der vor dir war oder der diesen Weg vor dir eingeschlagen hat, der ist auch hervor, beziehungsweise er steht auch so ein bisschen über dir, ganz egal wie alt du bist. Und so wird überliefert, dass eines Tages bei Umar radiallahu anhu, dass er einen Tag hatte, an dem man die Beschwerden angenommen hat. Und an diesem Tag von Umar waren ein paar Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die gekommen sind wegen einer gewissen Sache. Er hatte einen speziellen Tag, wo man seine Sache bei ihm vortragen kann. Und da war unter anderem Bilal und Abdullah ibn Mas'ud und Salman al-Farisi und Suhail ibn Amr und Abu Sufyan. Ja, und all diese waren gekommen zu Umar radiallahu anhu. Und dann hatte Umar radiallahu anhu den an der Tür gefragt, wer ist da? Und dann hat er ihm die Liste gesagt, wer gekommen ist. Abu Sufyan und so weiter und so fort, das waren die Größten von Mekka, die bei den Menschen sehr hoch angesehen waren. Sie hat eine gewaltige Stellung. Und dann hat er ihm gesagt, beginne mit Bilal, lass Bilal zuerst rein. Und das zeigt, wenn du beispielsweise mit diesen Personen irgendwo wartest, dann erwartet man eigentlich, dass beispielsweise Abu Sufyan als Erster reingeht. Warum? Weil er war von den großen Persönlichkeiten. Aber Umar radiallahu anhu hat gesagt, schick Bilal als Erstes rein. Und nach Bilal ist Abdullah ibn Mas'ud reingekommen. Und danach ist Salman al-Farisi reingekommen. Und das zeigt, dass zuerst diese Leute, die früher Diener waren, die Sklaven waren, dass sie bevorzugt worden sind. Warum? Weil sie länger mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen waren. Und deswegen hat auch Suhail ibn Amr, der ein sehr kluger war, eine sehr schöne Sache gesagt, indem er ihm gesagt hat, ihr seht, dass ihr sauer seid, dass ihr wütend seid über die Entscheidung von Umar. Und so hat er ihnen gesagt, seid nicht sauer, denn seid sauer auf euch. Zu denen ist die Botschaft gekommen und zu euch ist die Botschaft gekommen. Die haben die Botschaft direkt angenommen und sind dem Propheten gefolgt. Und wir waren stur, wir waren ignorant. Und erst später hat uns Allah subhanahu wa ta'ala die Hidayah gegeben. Und wir sind ebenfalls dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass die Izzah, dass die Ehre und die Position, dass sie nur im Islam zu finden sind. Und deswegen sagt auch Umar radiallahu anhu, wir sind ein Volk, so wir waren nieder in der Gesellschaft. Ja, wir waren nicht besonders hervorgehoben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mit dem Islam eine Izza gegeben. Und wenn wir die Izza irgendwo anders suchen als im Islam, dann wird uns Allah subhanahu wa ta'ala wieder erniedrigen. Und das sieht man heutzutage auch in unserem Leben, dass wir... okay, ich beeile mich.
Eine Minute.
Inshallah, halbe Minute, inshallah. und das zeigt uns heutzutage, liebe Geschwister, dass man die Izza, dass diese nur im Islam zu finden ist. Wir sehen viele Muslime, wenn er beispielsweise ins Jobcenter geht und da in die Ausländerbehörde und sie sagen ihm, du musst 2 Stunden warten, 3 Stunden warten, ja, dann macht er das kein Problem. Warum? Weil er will seinen Lohn haben, er will sein Geld haben. Aber wenn die Khutba 15 Minuten länger dauert oder 30 Minuten länger dauert, dann fängt man an, sich aufzuregen. Und das zeigt uns, dass wir nicht bewusst sind, wo eigentlich die Izza ist und wie wir in dieser Sache sein sollen. Und deswegen ist auch der Glaube der Sahaba ist Maßstab für generell den Glauben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, Vers 137, wenn sie an das glauben, woran ihr glaubt, und mit ihr sind hier die Sahaba gemeint, und wenn sie an das glauben, woran ihr glaubt, dann sind sie so mit Recht geleitet. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Glauben der Sahaba als Maßstab für den Iman genommen und für den Glauben, und das zeigt uns ihre gewaltige Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, seid euch sicher, und damit schließen wir ab, inshallah. Es gibt 3 gewisse und wichtige Elemente. Einmal Al-Quran, Al-Sunnah und Ijma' al-Sahaba. Sahih al-Sunnah und Ijma' al-Sahaba. Das zeigt uns, das heißt, egal welche Mas'ala, egal welche Angelegenheit du hast, guck, was sagt der Quran, was sagt die Sunnah und was sagt Ijma' al-Sahaba. Und dann hast du deine Entscheidung. Und deswegen, du gehörst zur Jama'ah, auch wenn du alleine bist. Sei mit dem Quran und mit der Sunnah, und dann bist du die Jama'a, auch wenn du alleine bist. Und das zeigt uns die Wichtigkeit dieser Dinge, liebe Geschwister. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Kulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.